Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19នៅទូទាំងពិភពលោកឡើងដល់350,000នាក់ប៉ូលីសក្រុងហុងកុងបានបិទជំវិញបរិវេណសភាមុនពេលបោះឆ្នោតអំពីភ្លេងជាតិប្រាក់ចំនួន3,400លានដុល្លារត្រូវបានសន្យាជួយជនភៀសខ្លួនវេណេស៊ុយអេឡា
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសខេងប្រាប់សមត្ថកិច្ចថ្នាក់ក្រោមត្រៀមខ្លួនតាមដានសកម្មភាពអ្នកជាប់ឃុំដែលត្រូវដោះលែងសមត្ថកិច្ចដោះលែងមនុស្ស13នាក់ដែលខ្លះមានបានកាសែតក្រោយឃាត់ខ្លួននៅកន្លែងជលមន់អ្នកខ្លោះមើលថាសកម្មភាពវៀតណាមនិងថៃចុងក្រោយតាមព្រំដែនជាការរំលោភបូរណភាពកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានឡើងដល់ជាង350,000នាក់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់បានកើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះពីចំនួនខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្លួននៃករណីថ្មីចំនួន49ថ្ងៃពួកអាញាធរកំពុងផ្ដោតលើការធ្វើតេស្តពួកកម្មករមកពីមហាក្រុមហ៊ុនខុបផាន់បន្ទាប់ពីករណីឆ្លងរាប់សិបបានតាក់ទិននឹងទីកន្លែងរបស់អ៊ូលមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតត្រានិងរារាំងជំងឺរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីការឆ្លងទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែករណីថ្មី4នៃករណីថ្មី40ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេអ៊ូលកូរ៉េខាងត្បូងជាទីកន្លែងផ្ទុះឡើងនៅមេរោគកូវីដ-19មុនដំបូងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានថត់នៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី50ក្នុងការឆ្លងមេរោគនេះនេះតាមស្ថិតិដែលបានប្រមូលចុងក្រោយដោយសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Baltimore សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសប្រេស៊ីលបានលេចចេញឡើងជាប្រភពនៃការព្រួយកង្វល់ដ៏សំខាន់មួយដោយថត់នៅក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំនួនមនុស្សឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នេះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រេស៊ីលបានរាយការណ៍ពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ក្នុងមួយថ្ងៃច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកដែលមាន1039នាក់ប្រទេសឥណ្ឌាបានចុះផ្សាយការឆ្លងថ្មីដែលមានចំនួនខ្ពស់គឺ6,000ករណីនៅថ្ងៃពុធនេះដោយធ្វើឲ្យមានចំនួនសរុបទាំងអស់ជាង150,000ករណីប្រទេសមិចស៊ីក៏បានរាយការណ៍ពីការរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៃការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលមានការស្លាប់ថ្មីខ្ពស់គឺ501នាក់និងការឆ្លង3,455ករណីប្រទេសញូវហ្វាយសេឡង់និងអូស្ត្រាលីកំពុងធ្វើការលើផែនការដើម្បីកែប្រែការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សធ្វើដំណើររវាងប្រទេសទាំងពីរនេះហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសញូវហ្វាយសេឡង់លោកស្រី Jacinda Ardern បាននិយាយថាពង្រឹងផែនការនេះនឹងរួចរាល់នៅដើមខែក្រោយនេះប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានបិទជុំវិញបរិវេណសភានៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលសមាជិកសភាបានប្រុងប្រៀបជជែកដេញដោលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលចាត់ទុកការមិនគោរពភ្លេងជាតិចិនជាបទឧក្រិដ្ឋប៉ូលីសបានធ្វើរបាំងនៅជុំវិញបរិវេណសភានេះដើម្បីឲ្យពួកបាតកោឋិតនៅឆ្ងាយបន្ទាប់ពីការអំពាវនាវបានធ្វើឡើងកាលពីមួយយប់មុនដើម្បីឡោមព័ទ្ធអគារសភាដើម្បីរារាំងដំណើរការជជែកដេញដោលនេះក៏ប៉ុន្តែពួកបាតកោរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ទីក្រុងនោះដែលបានស្រែកពាក្យស្លោកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រមាថមើលងាយប៉ូលីសដែលបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធ្វើឲ្យកំហាយភ្នែកលើពួកបាតកោដើម្បីបំបែកពួកគេ ពួកសមាជិកសភាក្រុងហុងកុងនឹងធ្វើការជជែកដេញដោលលើកទី2លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះដែលនឹងដាក់ទោសជនណាដែលប្រមាថមើលងាយភ្លេងជាតិដោយការស្រែកឬតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀតប្រឈមមុខការជាប់គុក3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ $6,000 ដុល្លារសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានដាក់ស្នើកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការស្រែកលូឡាជាប្រចាំក្នុងអំឡុងនៃការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់មជ្ឈមណ្ឌលហេរ៉ាញ់វត្ថុសកលលោកនេះពោពេញទៅដោយការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019ដែលមុនដំបូងបណ្ដាមកពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់បច្ចុប្បន្នដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលនៅទីបញ្ចប់បានវិវត្តទៅជាការទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងបរដ្ឋក្រុងហុងកុងជាច្រើនមានការភ័យខ្លាចថាស្វ័យភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានសឹករិលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលរបស់ចិនដែលកំពុងជ្រៀតជ្រែកកាន់តែខ្លាំងឡើងលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនប្រទេសជាង60បានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ប្រហែល3,400លានដុល្លារដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនវេណេស៊ុយអេឡាដែលបានរត់គេចចេញពីភាពក្រីក្រអំពើហិង្សានិងការជិះជាន់សង្កត់សង្កិននៅឯមាតុភូមិថវិកានេះកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងនៃសន្និសីទវីដេអូមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបានធ្វើឡើងដោយប្រទេសកាណាដាន័រវេសអេស្ប៉ាញសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ YouTubeសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់200លានដុល្លារសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនវេណេស៊ុយអេឡានិងអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសលោក Filippo Grandi អគ្គស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់សន្និសីទនោះថាការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យស្ថានភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងពីព្រោះតែការបាត់បង់ឱកាសការងារនៅទូទាំងតំបន់អាមេរិកឡាទីនលោកបាននិយាយទៀតថាផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 ជាការដាស់អារម្មណ៍សម្រាប់ប្រទេសនានានៅតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងតំបន់ការ៉ាអ៊ីបហើយបានរុញច្រានពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាដែលរស់នៅទីនោះឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រនិងការអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីអារ៉ាន់ចាហ្គុងសាលេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស្ប៉ាញបាននិយាយថាថ្មីបើមានវិបត្តិសកលលោកក៏ដោយពិភពលោកមិនបានបំភ្លេចវេណេស៊ុយអេឡាទេលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស្ប៉ាញបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាមិននៅម្នាក់ឯងទេជនភៀសខ្លួនវេណេស៊ុយអេឡាប្រហែល5លាននាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសនានានៅក្បែរនោះដូចជាប្រទេសកូឡុំប៊ីប៉េរូនិងឈីលីពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាជាច្រើននៅតែឆ្លងកាត់ព្រំដែនដើម្បីទិញម្ហូបអាហារនិងរបស់របរផ្សេងៗទៀតថ្វីបើមានប្រេងដ៏ច្រើនមហិមាក៏ដោយសេដ្ឋកិច្ចវេណេស៊ុយអេឡាកំពុងមានបញ្ហាមួយផ្នែកពីព្រោះតែការបរាជ័យនៃគោលនយោបាយសង្គមនិយមនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជិតមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីមនុស្ស36នាក់ត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងអគ្គីភ័យដ៏ខ្លាំងមួយនៅឯកន្លែងថតគំនូរជីវចលប៉ូលីសជប៉ុនបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលសង្ស័យថាបានដុតកន្លែងនោះប៉ូលីសក្រុងគីយ៉ូតូបានសែងស៊ីនជីអាអូបាអាយុ42ឆ្នាំនៅលើស្នែងចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃពុធនេះហើយបានដឹកទៅកាន់ស្ថានីយ៍ប៉ូលីសដើម្បីសួរចម្លើយបន្ថែមស្ដីពីការចោទប្រកាន់ការលួចដុតនិងឃាតកម្មអាអូបាបានឋិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យចាប់តាំងពីការវាយប្រហារនោះដោយមានស្នាមរបួសយ៉ាងខ្លាំងនៅលើមុខនិងដៃពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកបានប្រាប់ប៉ូលីសថាអាអូបាបានទម្លុះចូលតាមទ្វារចូលកន្លែងថតគំនូរជីវចលគីយូតូបានចាក់វត្ថុរាវឆេះនៅលើនោះហើយបានដុតខណៈដែលស្រែកថាស្លាប់ទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាជននោះបានដុតកន្លែងនេះព្រោះតែជននោះជឿថាកន្លែងថតគំនូរជីវចលនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬនិទានខ្លីៗរបស់ខ្លួនការវាយប្រហារនេះជាអំពើហិង្សាដល់ប្រឡាយបំផុតក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍នេះហើយបានធ្វើឲ្យរន្ធត់ដល់ពួកអ្នកគាំទ្រគំនូរជីវចលនេះទូទាំងពិភពលោកកន្លែងថតគំនូរជីវចលគីយូតូបានផលិតខ្សែភាពយន្តអំពីសត្វដែលមានទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងច្រើនទាំងក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសខេងប្រាប់សមត្ថកិច្ចថ្នាក់ក្រោមត្រៀមខ្លួនតាមដានសកម្មភាពអ្នកជាប់ឃុំដែលត្រូវដោះលែងសមត្ថកិច្ចដោះលែងមនុស្ស13នាក់ដែលខ្លះមានបានកាសែតក្រោយឃាត់ខ្លួននៅកន្លែងជលមន់តនន័យ Facebook ជួយតាមដានមើលការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកខ្លាំមើលថាសកម្មភាពវៀតណាមនិងថៃចុងក្រោយតាមព្រំដែនជាការរំលោភបូរណភាពកម្ពុជាពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវវាយប្រហារនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីទីភ្នាក់ងារ NASA សិក្សាលើមីក្រូបរបស់អវកាសយានិកដែលមកពីស្ថានីយ៍អវកាសលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពី2សប្ដាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកាសយុទ្ធនាការមួយដែលនឹងដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនិងភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានសាទរនឹងយុទ្ធនាការនេះហើយថាអ្នកទោសដែលជាប់ពន្ធនាគារជិតផុតកាលកំណត់អាចនឹងត្រូវពិចារណាដោះលែងលោកក៏បានណែនាំឲ្យសមត្ថកិច្ចថ្នាក់ក្រោមត្រៀមខ្លួនតាមដានសកម្មភាពរបស់ពួកគេដើម្បីកុំឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តបទល្មើសម្ដងទៀតលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រាប់ឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅតាមមូលដ្ឋានថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រៀមខ្លួនដើម្បីតាមដានអ្នកជាប់ឃុំដែលអាចត្រូវដោះលែងនៅពេលខាងមុខតាមនីតិវិធីច្បាប់ដោយលោកប្រកាសគាំទ្រយុទ្ធនាការរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកើតរិទ្ធបានប្រកាសបើកយុទ្ធនាការជាផ្លូវការដើម្បីដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបូងរាជធានីខេត្តដែលជាផ្នែកមួយនៃការរកយុត្តិធម៌ដល់ជនកំពុងជាប់ឃុំនិងបន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ជាតិស្ដីពីការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2019និងដាក់ទិសដៅការងារឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកសខេងបានថ្លែងថាអ្នកដែលជាប់ឃុំហើយអនុវត្តទោសចិត្តចប់តុលាការអាចនឹងដោះលែងប៉ុន្តែលោកថាសំខាន់គឺផ្ដោតលើបទល្មើសស្រាលមិនមែនជាអក្រិតកម្មនោះទេលោកសខេងបន្តថាអ្នកដែលត្រូវដោះលែងនឹងក្លាយជាបន្ទុករបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតាមបណ្ដាខេត្តក្នុងការតាមដានសកម្មភាពរបស់ពួកគេដោយធានាថាពួកគេនឹងប្រព្រឹត្តអំពើល្អក្នុងសហគមន៍លោកថាភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារជាបញ្ហាមួយដែលនាំឲ្យមានការចំណាយច្រើនរបស់រដ្ឋនិងការរិះគន់អំពីសិទ្ធិមនុស្សផងដែរ
អញ្ចឹងវាអាចធ្លាក់ទៅជាបន្ទុករបស់រដ្ឋបាលដែនដីរបស់យើងក្នុងការសមត្ថកិច្ចនគរបាលកងរាជវុធហាត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងសន្តិសុខនៅកន្លែងនោះវាមិនច្រើនទេវារាយបាទរាយប៉ាយទេមិនមែនថាអូម៉ាថាយើងសម្រាលពធុវថយបាន10000នាក់វា10000នឹងវាមិនមែនទៅតែមួយខែពីរខែទេវារាយគ្រប់ទាំងកន្លែង
លោករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថារដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំបញ្ជីឲ្យជាក់លាក់នៃអ្នកដែលត្រូវដោះលែងនិងដាក់ឲ្យឋិតនៅក្រោមការតាមដានរបស់សមត្ថកិច្ចលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងរកមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះផងដែរលោកសខេងអំពាវនាវឲ្យអ្នកអាចត្រូវដោះលែងទាំងនោះកសាងខ្លួនជាថ្មីជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមហើយកុំប្រព្រឹត្តបទល្មើសបន្តទៀត
ពធុវថយពធុហើយប៉ុន្តែបើអ្នកណាដែលគេកែប្រែទៅល្អចឹងទៅយើងក៏ស្វាគមន៍ចឹងទៅគាត់ថាប៉ុណ្ណេះបើអ្នកឯងចេញទៅហើយស្រាប់តែទៅប្លន់ទៅលួចទៅធ្វើអំពើប្រទេសប្រាទៀតទៅចាំឲ្យវិញទៅដែរ
លោករដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ទៀតថាការដោះលែងនេះក៏ជាយន្តការមួយដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងពន្ធនាគារផងដែរ
ប៉ុន្តែយើងអត់ទេយើងធ្វើតាមដំណើររបស់យើងតាមនីតិវិធីរបស់យើងបាទមិនអោយឃ្លាតឆ្ងាយពីច្បាប់នោះទេព្រោះជួនអីវាថាយើងនរណាក៏ដោះដែរខ្លាចជំងឺនឹងវាទៅជារឿងផ្សេងមួយទៀត
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាយុទ្ធនាការរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌មិនមែនជាតែអ្នកជាប់ពន្ធនាគារទេតែលោកថាការដោះលែងនឹងធ្វើឡើងទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់របស់កម្ពុជាដែលក្នុងនោះមានការលើកលែងទោសដល់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អនៅក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្តែលោកថាការលើកលែងទោសត្រូវធ្វើទៅតាមច្បាប់គឺពួកគេត្រូវតែជាអ្នកជាប់ទោសពីភាគ3រួចទៅហើយជាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តល្អក្នុងពន្ធនាគារ
អញ្ចឹងគាត់ទោះស្រាលគាត់ជិតចប់ហើយគាត់ធ្វើការកែប្រែខ្លួនបានល្អអាហ្នឹងគណៈកម្មការអាចពិនិត្យមើលដល់ការលើកលែងទោសឬក៏បន្ថយទោសដល់គាត់ក៏អាចចេញមុនពេលកំណត់បាន
បើតាមលោកចិនម៉ាលីនការលើកលែងទោសនេះបន្ថែមលើយន្តការផ្សេងទៀតដែលក្រសួងយុត្តិធម៌កំពុងតែធ្វើការជាមួយមន្ត្រីតុលាការនៅតាមបណ្ដាខេត្តដើម្បីពន្លឿនសំណុំរឿងដែលកកស្ទះហើយព្យាយាមរកមធ្យោបាយដាក់ឲ្យមានការព្យួរទោសសាឡបងលោកបញ្ជាក់ថាការព្យួរទោសនេះធ្វើឡើងដោយចៅក្រមដែលយល់ថាជាករណីស្រាលហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអាចតាមដានទៅតាមលក្ខខណ្ឌកម្មការនិងចៅក្រមដែលលោកថាមានឆន្ទានុសិទ្ធក្នុងការសម្រេច
ព្រោះយុទ្ធនាការនេះមិនយុទ្ធនាការបោះលែងអ្នកទោសទេមិនបោះលែងជនជាប់ឃុំទេ
កាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2020លោកសខេងបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែមិនិលឆ្នាំ2020កម្ពុជាមានអ្នកជាប់ឃុំនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន 38,990 នាក់ដែលក្នុងនោះមានទណ្ឌិតចំនួន 11,120 នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ឃុំ 74,000 នាក់នោះមានអ្នកជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនប្រមាណ 22,000 នាក់គឺស្មើប្រមាណ 75% នៃចំនួនអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់កាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយក្រោយសម្ភាសអ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៃការចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនដោយក្នុងនោះរកឃើញអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយមានការបង្ខំឲ្យឆ្លើយសារភាពផងដែរចំណុចសំខាន់នៃរបាយការណ៍នេះនិយាយអំពីយន្តការនៃការពង្រឹងច្បាប់ដោយមានការចាប់ខ្លួនជនល្មើសដែលរងការចោទប្រកាន់ហើយនាំឲ្យមានភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារការចោទប្រកាន់នៃការធ្វើទារុណកម្មការបំពាននៅមណ្ឌលកែប្រែគ្រឿងញៀននិងបញ្ហាអំពើពុករលួយដែលតាក់ទងនឹងការឃុំខ្លួនមនុស្សមិនមានកំហុសនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីជំរុញកុំឲ្យវិធានការដោះលែងឬការដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងជំរុញការអនុវត្តឲ្យស្មើភាពគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស
់ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យនីតិវិធីនៃការដោះលែងក្តីនៃការដាក់មនុស្សនៅក្រៅឃុំក្តីហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដោយมันមានអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចការហ្នឹងទី1ទី2ឲ្យមានតម្លាភាពឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពស្មើភាពគ្នា
លោកបន្តថាការដោះលែងក៏ត្រូវមានការពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការខឹងសម្បានឹងការដោះលែងនេះហើយនាំឲ្យពួកគេមានភាពភ័យខ្លាចថាជនដែលត្រូវដោះលែងបង្កហានិភ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងការបង្ក្រាបទីតាំងចាក់ភ្នាល់បញ្ជលមន់និងអាប៉ោងមួយកន្លែងនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនមនុស្ស27នាក់ក្នុងនោះ13នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានប័ណ្ណអ្នកសារព័ត៌មានចេញដោយក្រសួងព័ត៌មានអញ្ញាធិបតេយ្យបានឲ្យដឹងថាពួកគេត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោយពីធ្វើកិច្ចសន្យាកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈតំពោអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបទីតាំងជលមន់និងចាក់ប៉ោងមួយកន្លែងក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3ខណ្ឌមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាក្នុងការបង្ក្រាបនោះសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបាន27នាក់ក្នុងនោះ13នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាជាអ្នកកសែតដោយសារអ្នកខ្លះមានបានសារព័ត៌មានចំណែកជនដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនផ្សេងទៀតភាគច្រើនជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបជាងសំណង់និងកម្មកររោងចក្រនេះបតាមគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៃប៉ុស្តិ៍នគរបាលស្ទឹងមានជ័យទី3លោកអែមភារីបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងមូលហេតុនៃការឃាត់ខ្លួនអ្នកកសែតទាំង13នាក់នៅទីកន្លែងជលមន់ប៉ុន្តែលោកប្រាប់ VOA ថាអ្នកដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនទាំង27នាក់នោះត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោយទទួលបានការអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យា
អរុមកិច្ចសន្យាកុំឲ្យមានទូលទីតាំងការលេងល្បែងទីតាំងខុសច្បាប់ទៀតសឹកតែវាខុសច្បាប់
លោកញ៉ែមចន្ទណាម្ចាស់កាសែតនិងគេហទំព័រខ្មែរប្រជាប្រិយថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នលោក2នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងការបង្ក្រាបល្បែងជលមន់នោះប៉ុន្តែលោកថាពួកគេទាំងពីរត្រូវបានដោះលែងនៅម៉ោងប្រមាណ8យប់កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកបន្តថាអ្នកកាសែតរបស់លោកទាំងពីរនាក់បានទៅយកព័ត៌មាននៅទីនោះមុនពេលដែលសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាប
ក្រោយពីខ្ញុំប្រតិកម្មផ្សេងៗក៏ត្រូវបានខាងប៉ុស្តិ៍គាត់បានដោះលែងម្សិលមិញដូចជាម៉ោង7ជាង8ណាគឺត្រូវបានដោះលែងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទាំងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំហើយនិងទាំងស្ថាប័នកសែតផ្សេងៗទៀតដូចជាជាង10នាក់9ដល់10នាក
់ប៉ុន្តែលោកញ៉ែមចន្ទណាបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើបញ្ហានេះបើតាមគេហទំព័ររបស់ប៉ូលីសអ្នកកសែតទាំង13នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនមានស្ត្រី3នាក់និងប្រុស10នាក់ពួកគេធ្វើការឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលមានឈ្មោះដូចជាសម្លេងមាសរស្មីជាតិអភិវឌ្ឍសង្គមខ្មែរប្រជាប្រិយ SNT News សេនាដៃ8 OSKY ផ្សះផ្សាជាតិ PCK News និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុផាន់ប្រាប់ VOA ថាក្រុមការងាររបស់ក្រសួងកំពុងពិនិត្យករណីនេះលោកជំរុញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់តាមក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេ
យើងអនុវត្តនយន្តការសំខាន់3គឺអំពាវនាវឬទឹកចិត្តឲ្យគោរពច្បាប់គោរពក្រមសីលធម៌យន្តការទី2គឺការអប់រំនិងយន្តការទី3គឺអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងការបញ្ចប់ភាពស្របច្បាប់នៃអង្គភាពសារព័ត៌មានឬក៏អង្គសារព័ត៌មាននោះតាមរយៈការបញ្ចប់ប្រកាសទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់របស់ពួកគាត់នោះ
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានរូបនោះបន្ថែមថាកន្លងទៅក៏មានករណីអ្នកសារព័ត៌មានទាលួយពីប្រភពជាថ្នូវនឹងការមិនចុះផ្សាយផងដែរប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ពីចំនួនជាក់លាក់បានទេអ្នកនាងឡុងគីម៉ារីតាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់របស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និយាយថាជារឿយៗអ្នកនាងតែងតែឃើញការចុះព័ត៌មានពីការខាត់ខ្លួនអ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបង្ក្រាបកន្លែងជលមន់ឬលបែងខុសច្បាប់ផ្សេងៗប៉ុន្តែអ្នកនាងមិនធ្លាប់ស្គាល់ឈ្មោះអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះហើយស្ថាប័នសារព័ត៌មានរបស់ពួកគេមួយចំនួនក៏អ្នកនាងមិនធ្លាប់បានឮឈ្មោះដែរអ្នកនាងបន្ថែមថាប្រសិនបើអ្នកកាសែតទាំងនោះប្រើប្រាស់អាជីពជាអ្នកកាសែតទៅប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់និងមិនបានបំពេញវិជ្ជាជីវៈគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀត
រូបភាពបែបនេះវាធ្វើឲ្យវិស័យសារព័ត៌មានរបស់យើងនឹងក៏វាមានភាពមិនល្អស្របពេលដែរយើងរងការប៉ះទង្គិចនៅបញ្ហាការគៀបសង្កត់ការបិទសិទ្ធិសេរីភាពមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើការងាររបស់យើងផ្សេងៗក៏មានការធ្វើការរបស់អ្នកកសែតដែលមិនប្រកបទៅដោយវិជ្ជាជីវៈមួយចំនួនហ្នឹងក៏បានទាញនៅអ្នកកសែតដែលយើងអាជីពជាអ្នកកសែតដែលយើងធ្វើការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងឲ្យទៅជារូបភាពអាក្រក់មួយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែរ
លោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការខាត់ខ្លួនអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងជលមន់និងភ្នាល់អប៉ោងគឺខុសគ្នាទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានគេសូកលុយជាថ្នូវកុំឲ្យចេញផ្សាយព័ត៌មានលោកបញ្ជាក់ថាការទទួលយកសំណុកពីម្ចាស់ទីតាំងជាថ្នូវនឹងការមិនចេញផ្សាយព័ត៌មានគឺជាកំហុសវិជ្ជាជីវៈចំណែកការគំរាមកំហែងម្ចាស់ទីតាំងដើម្បីបានលុយនោះជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌលោកអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងមានការចោទប្រកាន់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះ
កាលណាគាត់ទៅសម្លុតគេទៅដាក់ជាថ្នូវការមិនចេញផ្សាយព័ត៌មានជាការសម្លុតគំរាមកំហែងអីគេចេះគឺគាត់ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌដូចបកគលប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងវាលើកឡើងតែគាត់ទៅដល់ហើយត្រូវបានគេឲ្យហើយគេស្នើសុំថាអូមិនបាច់ចេញផ្សាយទេគាត់ទៅយកលុយយកកាក់អីគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំថាវាជារឿងកំហុសវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលគួរតែមានការផ្ដល់ការអប់រំផ្នែកក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាជាងការប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌយកមកចាត់វិធានការបាទ
បតាមលោកមាសសុផាន់ដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានគិតត្រឹមត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2020ក្រសួងបានផ្ដល់បានព័ត៌មានទៅឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជាង3000នាក់ក្នុងនោះស្ត្រីជិត300នាក់លោកបន្តថាគិតត្រឹមត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2020ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានទូរទស្សន៍វិទ្យុកាសែតទស្សនាវដ្ដីនិងគេហទំព័រជាដើមដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងសរុបមានប្រមាណ1700ស្ថាប័ននៅទូទាំងប្រទេសការផ្ដល់បានព័ត៌មានដល់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលមិនមែនជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពនិងមិនមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាក់លាក់នាំឲ្យមានការរិះគន់ថាអាចនាំឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តបាននេះទៅប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងក្នុងនោះមានការចម្រិតទារប្រាក់ផងដែរលោកមាសសុផាន់អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានបានការពារថាការផ្ដល់បានសារព័ត៌មានទៅឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានណាម្នាក់គឺធ្វើឡើងទៅតាមបែបបទនីតិវិធីត្រឹមត្រូវរាយការណ៍ប្រចាំធានីភ្នំពេញ នាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការស្ទង់មតិតាមអនឡាញនិងទិន្នន័យអំពីការផ្លាស់ទីរបស់មនុស្សអាចជួយអ្នកស្រាវជ្រាវឲ្យព្យាករណ៍បានអំពីទីកន្លែងដែលនឹងអាចមានការផ្ទុះរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Tina Tring នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Yorkហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Facebook ទំនងជាដឹងព័ត៌មានជាច្រើនអំពីលោកអ្នករួចទៅហើយដូច្នេះតើលោកអ្នកនឹងបំពេញការស្ទង់មតិនៅលើទំព័របណ្ដាញសង្គមមួយនេះអំពីអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះទេចុះប្រសិនបើព័ត៌មានដែលលោកអ្នកបំពេញនៅក្នុងការស្ទង់មតិនោះអាចជួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងមន្ត្រីនានាដែលធ្វើការលើការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានចុះប្រសិនបើការចូលរួមរបស់លោកអ្នកក្នុងការបំពេញការស្ទង់មតិនោះមានន័យថាវាអាចជួយឲ្យអាជីវកម្មក្នុងតំបន់របស់អ្នកសួនសាធារណៈនិងឆ្នេរសមុទ្រអាចនឹងឆាប់បើកដំណើរការឡើងវិញនោះតើលោកអ្នកនឹងចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិនោះទេខាងលើនេះជាគំនិតនៅពីក្រោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយចំនួនដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងអ៊ីនធឺណិតរបស់មនុស្សទាំងឡាយដើម្បីស្វែងរកទីកន្លែងដែលមានការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 ច្រើនបំផុតនិងព្យាករណ៍ពីការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19មុនពេលដែលមន្ទីរពេទ្យមានអ្នកជំងឺហួសចំណោះនៅពេលដែលសង្គមចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការបន្ទាប់ពីបិទអស់រយៈពេលរាប់សប្តាហ៍មកហើយនោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពុងស្វែងរកសូចនាករគន្លឹះគឺទិន្នន័យដែលអាចជួយឲ្យពួកគេព្យាករណ៍ថាការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19នឹងកើតមានឡើងដូច្នេះវាអាចជួយពួកគេឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់ដូចជាថាតើអ្វីដែលអាចបើកដំណើរការបានហើយនឹងនៅពេលណាសូចនាករមួយគឺតាមរយៈការស្ទង់មតិដោយផ្ដោតទៅលើរោគសញ្ញាដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Carnegie Mellon University ការស្ទង់មតិនេះនឹងចេញនៅផ្នែកខាងលើនៃទំព័រទទួលព័ត៌មានក្នុងគណនី Facebook របស់មនុស្សម្នាក់ៗហើយសួរថាតើពួកគេធ្លាប់មានរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 ដែរឬទេដែលមានដូចជាគ្រុនក្តៅក្អកនិងពិបាកដកដង្ហើមជាដើមនោះការស្ទង់មតិនេះកំពុងចេញតាម Facebook នៅទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈការចាប់ដៃគូជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Maryland ហើយវាមានភាពសកម្មយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាង Laura McGorman ដែលជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកគោលនយោបាយនៃបណ្ដាញសង្គម Facebook បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងទទួលបានការឆ្លើយតបប្រមាណជា 150,000 ក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Carnegie Mellon University ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យប្រចាំថ្ងៃនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនដែលមានអាសយដ្ឋាន covidcast.cmu.edu គេអាចចូលមើលទិន្នន័យនានាទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 នេះទៅតាមថ្ងៃសម្រាប់ស្រុកនីមួយៗរបស់អាមេរិកបាននៅលើគេហទំព័រនេះលោក Ryan Tepsherani សហប្រធាននៃក្រុមឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 នៃសាកលវិទ្យាល័យ Carnegie Mellon University បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការព្យាករណ៍ដែលយើងធ្វើបានភ្លាមៗនេះស្របគ្នាជាមួយនឹងទិន្នន័យល្អបំផុតផ្សេងទៀតដែលយើងអាចរកបានស្ដីពីសកម្មភាពរបស់ជំងឺ COVID-19 នេះលោក Ryan Tepsherani បានថ្លែងតក្នុងសម្ដីដើមថាព័ត៌មាននេះអាចធ្វើឲ្យយើងຕົកចិត្តបានថាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះយើងនឹងអាចផ្ដល់ការព្យាករណ៍ដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលបានគឺច្រើនសប្ដាហ៍មុនវាកើតឡើងម្ល៉េះ Facebook ក៏ចែករំលែកទិន្នន័យអំពីការផ្លាស់ទីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដល់សាលាសុខភាពសាធារណៈ TH Chan នៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ផងដែរដើម្បីជួយអ្នកស្រាវជ្រាវឲ្យបង្កើតផែនទីនៃការផ្លាស់ទីប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមរដ្ឋនិងស្រុកមនុស្សដែលប្រើកម្មវិធី Facebook ក្នុងទូរស័ព្ទដោយប្រាប់ទីតាំងខ្លួននិងចូលរួមចំណែកផ្ដល់ទិន្នន័យនេះអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបដែលសហគមន៍នានាធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងវិធានការឲ្យរក្សាគម្លាតពីគ្នាហើយនឹងថាតើត្រូវមានវិធានការបន្ថែមទៀតឬយ៉ាងណាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវប្រមាណថាសំណុំទិន្នន័យនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានមួយផ្នែកដែលចង្អុលបង្ហាញពីនិន្នាការដែលអាចកើតមានក្នុងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះទិន្នន័យទាំងនោះតែឯងមិនអាចឲ្យគេធ្វើការសន្និដ្ឋានអ្វីបានឡើយអ្នកនាង Laura McGorman នៃបណ្ដាញសង្គម Facebook បានថ្លែងបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាទោះជាលោកអ្នកនៅទីណាក៏ដោយ យើងសង្ឃឹមថាផ្នែកខ្លះនៃទិន្នន័យរបស់យើងអាចមានប្រយោជន៍ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អនឡាញនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកផ្លុំមិត្តថាសកម្មភាពវៀតណាមនិងថៃចុងក្រោយតាមព្រំដែនជាការរំលោភបូរណភាពកម្ពុជាពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវវាយប្រហារនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនទីភ្នាក់ងារ NASA សិក្សាលើមីក្រូបរបស់អវកាសយានិកដែលមកពីស្ថានីយ៍អវកាសតើទីនេះលោកភីសុភិតាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
លោកត្រាំនឹងប្រកាសអំពីវិធានការខ្លាំងក្លាតទៅនឹងសម្ដេចហុងកុងនៅសប្តាហ៍នេះភាពចលាចលនយោបាយនៅហុងកុងប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារពីហ៊ុនអាស៊ីប្រធាននៃតំបន់តៃវ៉ាន់សន្យាផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ពលរដ្ឋហុងកុង
លំដាប់តទៅទីនេះលោកភីសុភិតាសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាលើការឆ្លើយតបដ៏ខ្លាំងក្លាមួយចំពោះសំណើច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីរបស់ចិនសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងហើយវិធានការនេះនឹងត្រូវប្រកាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋសភាប្រទេសចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងអនុម័តលើសំណើច្បាប់សន្តិសុខមួយដែលនឹងកាត់បន្ថយឋានៈស្វ័យយ័តស្របច្បាប់របស់ទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនៅក្នុងសន្និសីទកិច្ចការរបស់សេតវិមានលោកត្រាំត្រូវបានគេសួរថាតើលោកមានគម្រោងដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងចិនទាក់ទងនឹងបញ្ហាទីក្រុងហុងកុងនិងដាក់កំហិតតតិកាលើនិស្សិតនិងអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីប្រទេសចិនឬក៏យ៉ាងណានោះលោកត្រាំបានឆ្លើយថាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែពិចារណាអំពីវិធានការដែលត្រូវធ្វើខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីវិធានការនេះនៅពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខរដ្ឋាភិបាលចិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំនេះដោយបានព្រមានថាខ្លួននឹងសងសឹកប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការថ្មីណាមួយពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីក្នុងសន្និសីទកសែតថាយើងនឹងមិនទទួលយកការជ្រៀតជ្រែកណាមួយពីបរទេសនោះទេតែកទៅនឹងទង្វើខុសឆ្គងរបស់មហាអំណាចបរទេសនៅក្នុងការជ្រៀតជ្រែកក្នុងបញ្ហាទីក្រុងហុងកុងនេះយើងនឹងចាំបាច់នានាប្រឆាំងតបតវិញជាមិនខានសន្ទុះទីផ្សារភីអូណាស៊ីមានភាពចម្រុះនៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលការប្រួយបារម្ភតេតិននឹងសំណើច្បាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ចិនសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងលុបលើសុតិធិនិយមអំពីការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សន្ទុះភីអូនហាងសេងរបស់ទីក្រុងហុងកុងបានធ្លាក់ចុះ 0.8% នៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះចំណែកឯសន្ទុះភីអូននៅទីក្រុងសៀងហៃវិញបានធ្លាក់ចុះ 0.3% សន្ទុះភីហ៊ុន S&P ASX នៅទីក្រុងស៊ីដនីបានធ្លាក់ចុះ5បន្ទុកនៅថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្តែมันមានការប្រែប្រួលសំខាន់ណាមួយលើភាគរយជាទូទៅនោះទេសន្ទុះភាគហ៊ុន Nikkei របស់ជប៉ុនបានបញ្ចប់ការជួញដូរប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះដោយកើនឡើងចំនួន 0.7% រីឯសន្ទុះភាគហ៊ុន TSEC របស់តៃវ៉ាន់វិញបានកើនឡើង 0.1% ហើយសន្ទុះភាគហ៊ុន KOSPI របស់ទីក្រុងសេអ៊ូលបានកើនឡើង 1.4 បន្ទុកប៉ុន្តែมันមានការប្រែប្រួលណាមួយលើភាគរយជាទូទៅនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រចាំប្រទេសដទៃទៀតបានប្រឆាំងទៅនឹងសំណើច្បាប់សន្តិសុខជាតិនេះដែលច្បាប់នេះមានគោលបំណងរារាំងនិងដាក់ទោសលើសកម្មភាពផ្ដាច់ឯករាជ្យផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចឬក៏ភេរវកម្មក្រមព្រឹត្តិកម្មនានាបានបញ្ជាក់ការព្រួយបារម្ភថាសំណើច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យចុះខ្សោយដល់ឋានៈរបស់ទីក្រុងហុងកុងក្នុងនាមជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានគម្រាមចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រសិនបើសំណើច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តដែលករណីនេះបានបន្ថែមនូវភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតទាំងពីរនៅលើពិភពលោកនេះប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់អ្នកស្រី Chai Ing-wen នៅថ្ងៃពុធនេះបានសន្យារៀបចំគម្រោងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតវ៉ាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងសំណើច្បាប់សន្តិសុខថ្មីរបស់ចិនសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងបានជំរុញឲ្យមានការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងការថ្កោលទោសពីបណ្ដារដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសនានាទាក់ទងនឹងការយល់ឃើញថាសំណើច្បាប់នេះនឹងប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុង ក្រុមអ្នកតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងទទួលបានការអាណិតអាសូរយ៉ាងទូលំទូលាយពីកោះតៃវ៉ាន់ដែលកោះតៃវ៉ាន់នេះត្រូវបានចិនចាត់ទុកថាជាដែនដីរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីឆៃអ៊ីងវិនបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ែថាយើងនឹងស្នើផែនការសកម្មភាពមួយនៃជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងមកពីទីក្រុងហុងកុងយើងនឹងបន្តគាំទ្រការតាំងចិត្តរបស់ពលរដ្ឋហុងកុងនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពអ្នកស្រីមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតឬក៏ពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើរឿងនេះទេប៉ុន្តែបាននិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការចិនដីគោកដែលជាកន្លែងធ្វើគោលនយោបាយរបស់តៃវ៉ាន់អំពីប្រទេសចិននិងដឹកនាំគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមនេះចំណែកឯក្រុមការងារពិសេសមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់នឹងរៀបចំចាត់ចែងនៅថវិកានិងទុនធានចាំបាច់នានាដែលក្នុងនោះមានទាំងការស្នាក់នៅនិងការងារផងដែរផ្ទះប្រហែល200ខ្នងនិងអាគារផ្សេងទៀតត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារអាគីភ័យនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ដែលញោមញីដោយសារចំនួនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថារូបភាពផ្កាយរណបបានថតទុកនៅការបំផ្លាញនេះកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភារដ្ឋរាខាញ់ជារដ្ឋដែលហែកហួរដោយសារចំនួនរវាងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអារ៉ាខានអាមីដែលជាក្រុមពុទ្ធសាសនាស្វែងរកស្វ័យភាពផ្ទាល់ខ្លួនគេមិនទាន់ឃើញមានក្រុមណាមួយចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាអគ្គីភ័យនេះទេកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ធ្លាប់មានករណីភ្លើងឆេះទ្រង់ទ្រាយធំដូចនេះកើតឡើងម្ដងរួចមកហើយនៅពេលដែលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងជនស៊ីវិលសកម្មប្រយុទ្ធបានដុតបំផ្លាញភូមិជាតិសាសន៍រូហីងយ៉ាយ៉ាងតិចចំនួន392ភូមិ
សួស្តីអឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណក្រុមអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាបាននិយាយថាសកម្មភាពបោះតង់និងសង់រោងនៅជួរមុខពីសំណាក់យោធាវៀតណាមនិងថៃតាមបណ្ដោយព្រំដែននៅសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះជាសកម្មភាពរំលោភបំពានបូរណភាពដែនដីកម្ពុជាដែលចង់ឃើញថាបញ្ហាព្រំដែនត្រូវមានការគិតគូរឲ្យបានដិតដល់ជាងមុននិងបញ្ចប់បញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់តាមយន្តការអន្តរជាតិលោកសុខខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាព្រំដែនបាននិយាយថាសកម្មភាពប្រទេសជិតខាងដូចជាវៀតណាមនិងថៃចុងក្រោយដែលចូលមកបោះតង់និងសង់រោងនៅតំបន់ហាមឃាត់ឬទឹកដីកម្ពុជាគឺជាសកម្មភាពរំលោភបំពានបូរណភាពដែនដីកម្ពុជាដោយឥតកោតក្រែងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិការអះអាងយ៉ាងដូច្នេះគឺយោងទៅលើការចូលមកបោះតង់របស់កងទ័ពវៀតណាមនៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ឬតំបន់សក្នុងស្រុកលើកដែកនិងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលតាមព្រំប្រទល់ដែននៃប្រទេសទាំងពីរកាលពីសប្ដាហ៍ថ្មីៗកន្លងទៅនឹងការសាងសង់រោងនៅខេត្តប៉ៃលិននៃភាគីថៃកាលពីសប្ដាហ៍ថ្មីៗកន្លងទៅដែរដើម្បីអ្វីមួយដែលគេអធិប្បាយថាជាការបង្ការការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងទប់ស្កាត់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងពេលដែលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលព្រំដែននៃប្រទេសជិតខាងទាំងនេះត្រូវបិទមិនឲ្យមានការឆ្លងកាត់លើកលែងតែទំនិញនោះលោកឌីការ៉េតប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសបារាំងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាទាំងភាគីវៀតណាមនិងថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាតែងតែបន្តសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីរំលោភបំពានទឹកដីកម្ពុជាឥតឈប់ឈរដោយសារការមិនគោរពបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជា
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទាំងយួនក្តីទាំងសៀមក្តីគេគ្មានគោរពអីព្រំដែនរបស់យើងទេណាគេចង់ធ្វើគេធ្វើនឹងទៅណាស្រាប់តែគេណាចង់បានចង់ធ្វើណាអានោះវាឈឹងតាំងពីយូរណាស់មកហើយ
លោកបានបន្តថាទោះជាកម្ពុជាមានសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមនិងសន្ធិសញ្ញាផ្លូវការជាច្រើនក្តី តែប្រទេសជិតខាងតែងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ធ្វើសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីជាលេះចូលមកកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាតាមព្រំប្រទល់ដែន
ជាទីដាក់តង់តែកាពីស្អីកូវីដ -19 ហ្នឹងឬមកកូវីដ -19 ហ្នឹងដាក់ក្នុងដីខ្លួនទៅដាក់ក្នុងដីខ្លួនទៅដរាបណាមកគេមករឿងហ្នឹងមិនតន់ចូលដីខ្លួនទៅខ្លួនមកដាក់ក្នុងនេះវិញមើលដាក់ដីខ្លួនទៅ
លោកឌីក្រេតដែលអះអាងថាក្នុងពេលទី1បាត់ព្រំដែនរៀងខ្លួនកងទ័ពនៃរៀងខ្លួនគួរតែស្ថិតក្នុងទឹកដីរបស់គេហើយលោកបានទទូចថាកម្ពុជាត្រូវមានការការពារបូរណភាពដែនដីឲ្យបានប្រកបប្រជាមានច្បាប់ការពារជាប្រចាំមានការដោះស្រាយភ្លាមហើយត្រូវត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិរបស់ពលរដ្ឋតាមព្រំដែនដែលនិយាយអំពីការលោកអំពីទីឲ្យបានដិតដល់និងពន្យល់ប្រត់ឲ្យបានដឹងនឹងទៅពីមើលកន្លែងណាជាខ្សែព្រំដែនកម្ពុជាឬក៏ទឹកដីរបស់ខ្លួនឲ្យមិនត្រូវតាមប្រកាន់ពលរដ្ឋថាទៅលោបដីប្រទេសណាមួយនៅដែលពលរដ្ឋខ្លួនលោកដឹងច្បាស់ពីដើមរៀងមកថាជាទឹកដីកម្ពុជាទៅហើយប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសជិតខាងវៀតណាមថៃនិងឡាវនៅមានបញ្ហាវិវាទព្រំដែនយូរបងដោយសារកន្លែងខ្លះនៅមិនបានបោះបង្កប់សពគ្រប់ហើយការកំណត់ខ្សែព្រំដែននៅមានបញ្ហាស្មុគស្មាញនិងបន្តការតរចាគ្នានៅឡើយការនេះបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងផ្នែកយោធាជួរមុខនៅពេលខ្លះផងដែរក៏តែការដោះស្រាយពីលើកចុងក្រោយនេះមានការសង់រោងពីថៃនៅតាមព្រំដែនខេត្តប៉ៃលិននិងបោះតង់ពីភាគីវៀតណាមនៅតាមព្រំប្រទល់ដែនខេត្តកណ្ដាលគេមិនតន់បានសង្កេតឃើញថាមានភាពតានតឹងកើតឡើងដូចពេលមុននោះទេក្រោយពេលដែលមន្ត្រីខេត្តយ៉ាងនៃប្រទេសវៀតណាមជាប់នៅកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជាបានជួបដំណឹងជាផ្លូវការដល់កម្ពុជាពីការបន្តថាជារឿងអសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ហើយភាគីវៀតណាមបានសន្យាថានឹងរើតង់ចំនួន31កន្លែងចេញក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានជួបកំពុះតវ៉ាអំពីរឿងបតង់នៅលើតំបន់ហាមឃាត់ឬតំបន់ដោយឡែកជាគីថៃបានរើរោគយោធាជួមមុខចេញដោយសន្តិភាពតែគេមិនទាន់ឃើញមានការបដិលជាផ្លូវការដែរក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាធ្លាប់បាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់អះអាងថាបាញ់ធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនសំបីតែ1មីលីម៉ែត្រហើយក៏មិនចង់បានចំណេញទឹកដីប្រទេសជិតខាងណាមួយដែរលោកម៉ាណាតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លំមើលកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសណ័រវេសដែលមាននាយកការក្រុមជំទាស់បានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសជិតខាងតែឆ្លៀតឱកាសរំលោភយកទឹកដីកម្ពុជានៅតាមព្រំដែនគឺទាំងព្រំដែននិងព្រំដែនទឹកជាពិសេសនៅពីភាគីនយោបាយខ្មែរមានការបាក់ផ្ទៃក្នុងនិងមានភាពវល់ផ្នែកនយោបាយលោកបានទទូចថាដើម្បីចប់បញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវចោលសន្ធិសញ្ញាដែលលោកចាត់ថាជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ឬទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងទាំងអស់ចោលតាមរយៈសភាហើយដាក់ពាក្យប្តឹងទៅសហភាពនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនិងតុលាយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដើម្បីចប់បញ្ហា
មានដំណោះស្រាយនឹងទីដែលអាចបោះស្រាយដែលបោះស្រាយជានីនៅយុត្តិធម៌របស់គ្នា
លោកម៉ែនណាត់បានជាក់ថាការធ្វើយ៉ាងដូច្នេះមិនត្រឹមតែបញ្ចប់បញ្ហារំលោភបំពានព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងដោយយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែតែនឹងចប់អរិភាពរវាងអ្នកនយោបាយនិងប្រជាកម្ពុជាផងដែរលោកបានបន្ថែមថាបញ្ហា COVID-19 គ្រាន់តែជារឿងមួយនៅពេលនេះដែលនាំឲ្យកើតបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែលោកបានបន្តថានៅមានបន្តបន្ទាប់កន្លែងបន្តទៀតដែលនឹងមានរឿងកើតឡើងប្រសិនបើជាវិជាអាចបញ្ចប់បញ្ហាព្រំដែនតាមច្បាប់ដាក់ជាបានហើយឥទ្ធិពលនយោបាយចិនក៏ដណ្ដប់លើកម្ពុជាតែខ្លាំងឡើងនោះ
ដល់ពេលចុងក្រោយនេះគេមកធ្វើនៅខាងខេត្តកណ្ដាលនេះហើយគេអាចធ្វើនៅកន្លែងផ្សេងៗបានទៀត
លោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចតាក់ទងបានដើម្បីអធិប្បាយបំភ្លឺបានទេដោយទូរស័ព្ទលោករស់ក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកទទួលយ៉ាងណាក្តីលោកបានណាត់បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយកម្ពុជាធ្វើការមួយគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសនិងបូរណភាពទឹកដីផងដែរបញ្ហាសន្ធិសញ្ញាព្រំដែននិងបូរណភាពទឹកដីដ៏ចម្រូងចម្រាសនិងស្មុគស្មាញនេះត្រូវគេថាមានការបកស្រាយរៀងខ្លួនរវាងគូប្រជែងនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ត្រូវបានអ្នកនយោបាយយកមកធ្វើជាប្រធានបទសំខាន់បំផុតមួយផងដែរបំផុសគំនិតជាតិនិយមហើយទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពពិសេសក្នុងពេលនៃការឃោសនារកចំណេញចប់រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងទីប្រិយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន kai.voanews.com សូមអរគុណ
ពួកខ្សែនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនកំពុងត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយវោហាសាស្ត្រអារិភាពពីរដ្ឋាភិបាលការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការសម្លាប់ថែមទៀតផងអ្នកស្រី Alejandra Arredondo រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសៃមូនីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាការចាប់ប្រកាន់អំពីការសារព័ត៌មានខ្លាំងៗថាជីវរជន
និងការជាអ្នកដឹកស្ថានការបច្ចុប្បន្នមិនត្រូវបានប្រើជាប្រព័ន្ធឲ្យពួកមេដឹកនៅទូទាំងអាមេរិកឡាទីនដើម្បីបង្ខូចឈ្មោះអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលតំបន់នោះមានចលាចលខាងនយោបាយនិងការបាតកម្មកាលពីឆ្នាំទៅមុនហើយបន្ទាប់មកមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ការធ្វើទុកបុកម្នេញក៏កើនឡើងជាងមុនដែរលោក Edison Lensa ដែលជាអធិការពិសេសផ្នែកសេរីភាពខាងការនិយាយស្ដីនិងបញ្ចេញមតិនៃគណៈកម្មការអន្តរជាតិអាមេរិកខាងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា IACHR បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាអ្នកកាន់អំណាចខ្ពស់បំផុតបានចាត់ទុកពួកអ្នកសារព័ត៌មានថាជាផ្នែកមួយនៃក្រុមប្រឆាំងបើតាមរបាយការណ៍មួយរបស់គណៈកម្មការ IACHR ដែលជាផ្នែកមួយនៃអង្គការរដ្ឋក្នុងទ្វីបអាមេរិកវោហារសាស្ត្រអវិជ្ជមានអំពីសារព័ត៌មានមានជាទៀងទាត់នៅក្នុងប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសនីការ៉ាហ្កានិងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាហើយបានក្លាយទៅជាការអនុវត្តជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលនិងប្រទេសអេលសាវ៉ាដ័រលោកឡានហ្សាបាននិយាយថាការនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះវាបណ្ដាលឲ្យមានការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសាធារណជនមនុស្សជាច្រើនមិនយល់អំពីមុខនីតិសំខាន់មួយដែលសារព័ត៌មានបានបំពេញទេពាក្យថាព័ត៌មានคล้ายคล้ายនិង Wi-Fi ដែលមានន័យថាពួកវរៈជនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពាក្យដែលពួកមេដឹកនាំទាំងឡាយដែលរួមបញ្ចូលទាំងលោក Jair Bolsonaro ប្រេស៊ីលលោក Andrés Manuel López Obrador នៃប្រទេសមិចស៊ិកនិងលោក Nayib Bukele នៃប្រទេស El Salvador ផងបានប្រើដើម្បីព័ត៌មានសារព័ត៌មានបើតាមគណៈកម្មការ IACHR និងគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកាសែតហៅកាត់ថា CPJ ពួកបាតកោពួកប៉ូលីសនិងពួកទាហាននៅក្នុងប្រទេសបូលីវីឈីលីអេក្វាទ័រនិងប្រទេសហៃទីបានធ្វើទុកបុកម្នេញនិងវាយប្រហារក្រុមអ្នកកាសែតនៅពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បណ្ដាសាយព័ត៌មានបានរាយការណ៍អំពីវិបត្តិសកលនេះនៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេត្រូវបានគំរាមកំហែងអំពីការរាយការណ៍របស់ពួកគេអំពីការរាតត្បាតជំងឺនេះគឺនៅក្នុងប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលបានសង្ស័យអំពីការងាររបស់ពួកគេអ្នកស្រី Natalie Sandwick ជានាយិកាអង្គការ CPJ ប្រចាំតំបន់កណ្ដាលនិងតំបន់ខាងត្បូងទ្វីបអាមេរិកអ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាជាអកុសលការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 មានឡើងនៅពេលមួយដែលយើងឃើញមានចលនាសកលមួយឆ្ពោះទៅកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនៅពេលមានគ្រាអាសន្នការពិតអាចខ្លាចទៅជាអ្នករងគ្រោះដំបូងគេស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញជាសកលដោយពួកមន្ត្រីបានរាយការណ៍សោកសឹកប្រឆាំងនឹងការរាយការណ៍ដែលមានលក្ខណៈរិះគន់ដោយបានចោទប្រកាន់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានថាផ្សាយព័ត៌មានคล้ายคล้ายឬដោយគំរាមកំហែងនិងចាប់ដាក់គុកនៅពួកអ្នករិះគន់និងក្រុមប្រឆាំងថែមទៀតផងការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះបានបង្កើនការថមថយនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងពិភពលោកពីព្រោះពួកមេដឹកនាំកាន់អំណាចផ្ដាច់ការបានប្រើប្រាស់វិធានការគ្រាមានអាសន្នដើម្បីបង្ក្រាបថែមទៀតទៅលើការរាយការណ៍ឯករាជ្យបើតាមវិទ្យាស្ថានមិនគិតកម្រៃមួយឈ្មោះ Presata E នៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro ហើយថាអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយពួកប៉ូលីសដោយសារការរាយការណ៍របស់ពួកគេអំពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19អ្នកស្រី Sawick បាននិយាយថាដោយមានលទ្ធភាពនៅមានកម្រិតក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបែបប្រពៃណីពលរដ្ឋបាននាំគ្នាងាកទៅមើលបណ្ដាញសង្គមដូចជា Twitter និង WhatsApp ជាដើមដែលនាំឲ្យមានហានិភ័យនៃការផ្សាយព័ត៌មានខុសអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាជាការងាយស្រួលដែលមនុស្សអាចកែកល័យការពិតជាក់ស្ដែងបានហើយធ្វើឲ្យព័ត៌មានคล้ายคล้ายផ្សព្វផ្សាយបានលឿនថែមទៀតផងទិន្នន័យពីសហជីពជាតិនៃក្រុមអ្នកធ្វើការខាងសារព័ត៌មានបានរកឃើញថាចាប់តាំងពីសពលោកប្រធានាធិបតី Hugo Chavez ដែលបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ1998មកមានបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន60ត្រូវបានបិទនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាកាលពីឆ្នាំ2018គំនាបសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលនិងការខ្វះក្រដាស់បានបង្ខំឲ្យកាសែតឯករាជ្យមួយឈ្មោះ El National ឲ្យបិទទ្វារគេហទំព័រព័ត៌មានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលរួមបញ្ចូលla patila amando.info និង effecto kokuyo ត្រូវបានរាំងខ្ទប់ជាបណ្ដោះអាសន្នបើតាមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះ Prestayi កាលពីឆ្នាំ2019មានបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងជាតិយ៉ាងតិចណាស់49ត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតី Maduro បានសរសើរសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកហើយលោកបានប្រគល់រង្វាន់ថ្នាក់ជាតិផ្នែកសារព័ត៌មានជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសូមអត្ថាធិប្បាយពី VOA ទេក្រុមអ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសនីការ៉ាហ្កាក៏ប្រឈមនឹងស្ថានភាពស្រដៀងគ្នានេះដែរកាលពីឆ្នាំទៅមិញអ្នកកសែតមួយចំនួនត្រូវបានកាត់ទោសហើយជាង80នាក់បាននិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសពីព្រោះពួកគេត្រូវបានគំរាមកំហែង ឬខ្លាចត្រូវកាត់ទោសដោយតុលាការនៅក្រៅមានបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកគេត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារពួកគេបានរាយការណ៍អំពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយត្រូវបានសាកសួរដោយពួកប៉ូលីសនៅពេលពួកគេរាយការណ៍នៅជិតមន្ទីរពេទ្យអ្នកកាសែតខ្លះបាននិយាយថាមានការពិបាកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានហើយថាអាជ្ញាធរហាក់ដូចជាផ្ដល់អាទិភាពដល់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីនីការ៉ាកាឈ្មោះ Daniel Ortega ដែលបានឡើងកាន់អំណាចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកបានយកជាទីដៅនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ជាភាសាអេស្ប៉ាញលោក Ortega បាននិយាយថាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឈ្មោះ 100 Noticias បានធ្វើការវាយប្រហារជាទៀងទាត់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអញ្ញាបានរបស់ទូរទស្សន៍នេះត្រូវបានដកហូតដោយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំ2018កាលពីខែធ្នូឆ្នាំដដែលនោះពួកប៉ូលីសបានរឹបអូសយកបន្ទប់ផ្សាយនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នេះហើយបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រី Lucia Pineda Ubau នាយិកាផ្នែកព័ត៌មាននិងនាយកនៃស្ថានីយ៍នេះគឺលោក Miguel Mora លោក Eden Pastora គឺជាតំណាងជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះគឺគណៈបក FSLN ហើយក៏ជាមន្ត្រីរដ្ឋម្នាក់ដែរលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាគ្មានសេរីភាពសារព័ត៌មានទេអ្វីដែលយើងមានគឺអបាយមុខនៅពេលត្រូវសួរអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើស្ថានីយ៍ 100% Noticia និងបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យដតៃទៀតលោក Pastora បានបញ្ចប់ការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទគណៈកម្មការ IACHR និងគណៈកម្មការ CPJ បាននិយាយថានៅទិសខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសអេលសាវ៉ាដ័រសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចាក់ដោតរបស់ប្រធានាធិបតីបូខេឡាប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានបណ្ដាលឲ្យមានការធ្វើទុកបុកម្នេញពួកអ្នកសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមអ្នកស្រីសាវិកនៃអង្គការ CPJ បាននិយាយថារបៀបធ្វើការរបស់លោកបូខេឡាមានទំនោរធ្វើសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈហើយមិនទទួលសំណួរច្រើនទេជាជាងមានអារិភាពដោយបើកចំហប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលបានរៀបរៀងពួកអ្នកសារព័ត៌មាននៃកាសែតខាងការស៊ើបអង្កេតឈ្មោះ El Faro និង Revista Factum មិនឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីដោយនិយាយយោងដល់អាកប្បកិរិយាមិនល្អបើតាមលិខិតមួយច្បាប់ចែកចាយតាមបណ្ដាញ Twitter ការិយាល័យប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាអ្នកកាសែតទាំងនេះនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមវិញប្រសិនបើពួកគេបង្ហាញការគោរពដល់កាសែតដតៃទៀតនិងស្ថាប័នប្រធានាធិបតីប្រធានាធិបតីបូខេឡេបាននិយាយតាម Twitter ថាពួកអ្នកកាសែតទាំងនេះដើរតួជាជនរងគ្រោះក្នុងបណ្ដាញ Twitter នេះមានអមជាមួយលិខិតមួយច្បាប់ចែកអំពីការរៀបរាប់ជាផ្លូវការនៃឧបទ្ទវហេតុនោះការិយាល័យរបស់លោកបូខេឡេបានប្រកាសមិនព្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមសេចក្តីស្នើសុំរបស់ VOA ទេបើតាមរបាយការណ៍នេះគណៈកម្មការអន្តរជាតិអាមេរិកក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីហានិភ័យដល់អាយុជីវិតដែលអ្នកកាសែតខ្លះកំពុងប្រឈមមានអ្នកកាសែតនិងសមាជិកនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងតិចណាស់27នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីឆ្នាំទៅមិញដោយមានតាក់ទងនឹងការងាររបស់ពួកគេប្រទេសមិចស៊ិចគឺជាប្រទេសប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនសម្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមានអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងតិចណាស់3នាក់ត្រូវបានធ្វើឃាតនៅក្នុងប្រទេសនោះចាប់តាំងពីខែមករាមកបើតាមសន្ទស្សន៍ខាងនីតិរដ្ឋប្រចាំឆ្នាំនៃអង្គការ CPJអាញាធរមិចស៊ិចបានកាត់ទោសតែក្នុងករណីមួយគត់ក្នុងបណ្ដាករណី31នៃការធ្វើឃាតអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពួកអ្នកចាត់ចែងសន្ទស្សន៍នេះពិនិត្យមើលការធ្វើឃាតអ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនត្រូវបានដោះស្រាយនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2009រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2019អង្គការខាងសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះក៏បានបរិហាររិះគន់ការធ្វើឃាតអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីហុងដូរ៉ាសហៃទី Guatemala ប្រេស៊ីលនិងប្រទេសបូលីវីផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារ NASA សិក្សាលើមីក្រូបរបស់អវកាសយានិកដែលមកពីស្ថានីយ៍អវកាសការសិក្សានេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវស្វែងយល់អំពីវិធីនៅក្នុងការការពារសុខភាពអវកាសយានិកនិងសុខភាពនៅលើផែនដីឲ្យបានប្រសើរជាងមុនលោក Jeff Coster រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មីក្រូបនៅជាប់នឹងខ្លួនរបស់អវកាសយានិកត្រូវបានយកមកធ្វើជាសំណាក់នៅក្នុងស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចស្វែងយល់អំពីវិធីការពារសុខភាពរបស់អវកាសយានិកនិងសុខភាពមនុស្សនៅលើភពផែនដីឲ្យបានប្រសើរជាងមុនការតាមដានមីក្រូបគឺជាការពិសោធន៍មួយចំនួនដែលនៅក្នុងនោះសំណាក់ត្រូវបានយកដោយអវកាសយានិកនៅក្នុងស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិហើយត្រូវយកមកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅលើភពផែនដីការពិសោធន៍ទាំងនេះបានបង្ហាញថាមីក្រូបដែលរស់នៅលើផ្ទៃវត្ថុនានានៅក្នុងស្ថានីយ៍អវកាសមានលក្ខណៈដូចគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងមីក្រូបនៅលើស្បែករបស់អវកាសយានិកដែលពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចដឹងបានថាពេលណាអវកាសយានិកថ្មីណាម្នាក់បានមកដល់និងបានចាកចេញពីស្ថានីយ៍នោះដោយគ្រាន់តែពិនិត្យមើលលើមីក្រូបដែលបានបន្សល់ទុកនៅទីនោះតែប៉ុណ្ណោះការរកឃើញនេះបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសារៈសំខាន់នៃការតាមឃ្លាំមើលមីក្រូបចំពោះការការពារសុខភាពរបស់អវកាសយានិកនៅក្នុងស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិនិងនៅក្នុងគម្រោងដែនអវកាសរយៈពេលវែងផ្សេងៗទៀតនៅពេលអនាគតក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះក៏អាចឲ្យយើងស្វែងយល់អំពីបរិយាកាសបិទជិតនានានៅលើផែនដីផងដែរដូចជាមន្ទីរពេទ្យជាដើមដែលនៅទីនោះការស្វែងយល់អំពីវត្តមានរបស់មីក្រូបនិងសរីរៈផ្សេងៗទៀតដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់បានគឺមានសារៈសំខាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស់អ្នកស្រី Crystal Jang គឺជាអ្នកជីវសាស្ត្រនៃមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិ Livermore អ្នកស្រីគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវចម្បងសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការតាមដានមីក្រូបអ្នកស្រីបាននិយាយថាការស្វែងយល់អំពីថាតើអវកាសយានិកនៅក្នុងស្ថានីយ៍អវកាសមានតំណែងបែបណាជាមួយនឹងមីក្រូបនានាគឺមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការបញ្ជាក់កុំឲ្យមានបញ្ហាដល់សុខភាពមនុស្សនៅក្នុងយានអវកាសនៅពេលហោះហើររយៈពេលយូរឬក៏ប្រហែលជានៅលើផែនដីដូចជានៅតាមផ្ទះការធ្វើដំណើរសាធារណៈឬក៏មន្ទីរពេទ្យជាដើមលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី Plus One កាលពីចុងខែមេសាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.
မင်္ဂလာပါရှင် VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့မေလ28ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညအစီ